Умбакыжым Шкетан Лӱмеш театрын артисткыже Наталья Алексеева лудеш.
Кок яндавож чымалтын, урем гыч йӱшӧ еҥын кычкыралын мурымо йӱкшӧ пӧртышке витыш, кукшо козыра дене пылышым удырале. Нине марий-влакын муруштат уке ала-мо, ала-могай ирын веле урмыжыт, ала йодын, ала так пелештыш Ольга Павловна. Григорий Петровичын кӧргыжлан йӧсын чучо. Шыде шомак тӱрвӧ гычше изишыш тӧршталте. Уло эрыкшым поген, Григорий Петрович шкенжым кидышкыже нале. Тыманмеш ала-мыняр шонымаш вуйыштыжо пӧрдын савырныш. Мом ышташ? Тыгай чон корштышо мутлан кузе вашмутым пуаш? Григорий Петрович кидышкыже скрипкажым нале, кодшо кеҥежым кудаш нурышто колмо сӱан мурыжым шоналтен, смычокшо дене йыгалтен колтыш. Скрипка йытмыжалтыш. Ольга Павловна чытен ыш керт, аккомпанимироватлаш тӱҥале. Шола кидше пианино клавиш-влак гыч марий тӱмыр йӱкым лукташ тӱҥале. Колыштшо-влак коклаште лачак Зоя Ивановна веле марий муро семым шижын. Молышт Григорий Петрович ала-могай вальсым шукта, але пеш мастарын импровизацийым ышта шонышт. Эн чотшо Тамара ӧрын. Петербургышто тутлан шуко студент-влакым, шуко рвезе чиновник-влакым, гвардии офицер-влакым ужаш, нунын дене мутланаш логалын. Нунын коклаште южышт англичан манмыла Гайлав гычшат ыльыч, но але марте ик пӧръеҥат тудын шӱмыштыжӧ пеҥгыдын сӱретлалтын огыл. Тамара кунар онча, тунар тудын ушыжо ыҥылыдымын Григорий Петрович йыр пӧрдеш. Моло кавалер-влак дене таҥастара. Тыште ялысе учитель ыҥылыдыме мелодийж дене Тамаран чонышкыжо шеҥынак пура. Уке, тыге ок йӧрӧ. Тыгай шонымашым вуй гыч кораҥдаш кӱлеш. Тамара ушыж дене Григорий Петровичым ӧрдыжкӧ шӱкале. Чытен кертде, вес пӧлемыш кайыш. Григорий Петрович смычокшым ӧрдыжкӧ нале. Скрипка йылтмыжмым чарныш. Колыштшо-влак иканаште нимомат ышт пелеште. Сово ваш кырымашат ыш шокто. Туге гынат Григорий Петрович шиже. Тудын скрипкаже марий мурым моло муро коклаште ончыл верыш лукто. «Григорий Петрович, тый могай вальсым шоктышыч? Ала деке сайын импровизацийым ыштышыч?» Ольга Павловна шыман гына пелештыш. «Тиде муро? Марий муро! Тыге марий калык кечкыжеш!» — мане Григорий Петрович.